Vážení posluchači Dvojky Českého rozhlasu, v této chvíli vás ve vysílání zveme k zádušní mši sloužené za zesnulého prezidenta Václava Havla. Dnešní bohoslužbu svým komentářem doprovodí z kostela Nejsvětějšího Salvátora v Praze u Karlova mostu Terezie Bečková a Kateřina Rožvá.
Mimořádná osobnost 20. století, muž, který se nebál, muž mimořádné síly a odvahy. I takto se zejména v posledních dvou dnech znovu mluví o Václavu Havlovi. Muži, který stál v čele naší země jako poslední československý a první český prezident. Člověk, který z vězeňské cely ušel cestu až do nejvyšší státní funkce. V neděli 18. prosince ale jeho pozemská pouť skončila. Zvedla se vlna smutku i vzpomínek. Světoví státníci, stejně jako lid po celé republice, vzpomínají.
A ke vzpomínce se přidává také církev. Na mnoha místech Česka probíhají a probíhat budou zádušní mše svaté. Jednu z nich vám nyní nabízíme ve vysílání Dvojky Českého rozhlasu. Sloužící bude už za malou chvíli v kostele Nejsvětějšího Salvátora profesor Tomáš Halík. Právě on byl dlouholetým přítelem zesnulého prezidenta.
Během mše zazní rekviem Wolfganga Amadea Mozarta v podání souboru Kapela Regia Praha pod vedením Roberta Huga a Kühnova smíšeného sboru pod vedením Marka Vorlíčka. Solisté Marie Fajtová soprán, Markéta Cukrová alt, Ondřej Šmíd tenor, Jaromír Nosek bas, na flétnu improvizuje Jiří Stivín.
Thank you. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Milost a pokoj od Boha našeho Otce i od Pána Ježíše Krista, který byl, který je a který přijde s vámi se všemi. Těšte, těšte můj národ. Těmito slovy proroka Izajáše jsme procházeli celý advent. A nyní v tomto týdnu dostala svůj další naléhavý smysl. Smrt blízkého člověka budí bolest a stesk. Smrt velkého člověka rozvírá velkou prázdnotu. Vyklonění do noci nebytí. A přece jsou místa a jsou chvíle, kdy je bolest proměněna v pokoj. A slabost v sílu, kdy se znovu rodí naděje. A budeme se snažit o to, aby tato chvíle byla touto příležitostí. Nadechnout se k nové naději. Vítám zde v akademické farnosti, v kostele Nejsvětějšího Salvátora, v kterém s námi nejednou byl i Václav Havel, člen jeho rodiny, sestřičku Veritas, která mu dosloužila až do smrti, jeho magnificenci pana rektora Univerzity Karlovy, pana ministra Schwarzenberga, pana místopředsedu Senátu, pana docenta Pitharta a celou řadu dalších významných představitelů našeho veřejného i akademického života. Vítám také ty a zdravím ty, kteří jsou s námi nyní spojeni prostřednictvím rozhlasu a televize. A přesto, že je zde tolik významných osobností, jejich tváře jsem ani nerozpoznal v šeru kostela, není tato událost smuteční tryznou s oficiálními proslovy. Je bohoslužbou. Je slavením Eucharistie. Eucharistie znamená díku činění. Je to slavnost díku vzdání, výraz vděčnosti Bohu za to, že mezi námi vzbudil statečného a moudrého muže. Pro něhož slova pravda, svoboda nebyly prázdnými pojmy. Ve středu tohoto večera stojí evangelium. A přizvali jsme velkého kazatele Wolfganga Amadea Mozarta, který svou hudbou vyjádřil naději v život, který vítězí nad smrtí. Který svou hudbou vyjádřil onen dramatický zápas o naději tváří v tvář smrti. A má slova mají být jenom skromným vyzváním k meditaci nad odkazem toho, který byl vzat z našich řád. A tak jako na počátku každé dnešní bohoslužby, poprosme, aby Pán očistil, osvobodil naše srdce od každé viny. Poslal si svého syna, aby rozptýlil temnoty lidských srdcí a přinesl světlo pravdy. Pane, smiluj se nad námi. Přicházíš jako vtělená láska, která přemáhá všechnu nenávist, zlobu a hněv. Kriste, smiluj se nad námi. Přicházíš jako ten, který má klíč od života a smrti, který otevírá naději, kterou žádná bolest nemůže zhasit. Pane, smiluj se nad námi. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, hříchy nám odpusť a uveď nás do života věčného. Modleme se. Bože, ty dáváš zemřelým život a své svaté naplňuješ blažeností. Vyslyš naše prosby za svého služebníka Václava, kterému zhaslo světlo tohoto světa, a dej mu radost života věčného. Prosíme o to skrze tvého syna, našeho pána Ježíše Krista, který s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
Čtení z knihy Zjevení svatého apoštola Jana. Jeden z těch starců na mne promluvil: kdo jsou a odkud přišli ti v bílém rouchu? Řekl jsem: pane můj, ty to víš. A on mi řekl: to jsou ti, kteří přišli z velikého soužení a vyprali svá roucha a vybílili je v krvi Beránkově. Proto jsou před trůnem Božím a slouží mu v jeho chrámě dnem i nocí. A ten, který sedí na trůnu, bude jim záštitou. Již nebudou hladovět ani žíznit, ani slunce nebo jiný žár jim neublíží. Neboť Beránek, který je před trůnem, je bude pást a povede je k pramenům vod života. A Bůh jim setře každou slzu z očí. A když Beránek rozlomil pečeť sedmou, nastalo na nebi mlčení téměř na půl hodiny. Slyšeli jsme slovo Boží.
Čtení z listu svatého apoštola Jakuba. Co to pomůže, moji bratři, říká-li někdo, že má víru, ale nemá skutky? Může ho taková víra spasit? Když bratr nebo sestra nebudou mít do čeho se obléci a budou mít nedostatek denní obživy a někdo z vás jim řekne: tak s Pánem Bohem, zahřejte se a najeste se. Ale nedáte jim, co potřebují pro své tělo, co je jim to platné? Stejně tak je tomu i s vírou. Když se neprojevuje skutky, je sama o sobě mrtvá. Ale někdo by mohl říci: ty máš víru a já mám skutky. Ukaž mi tu svou víru, která je beze skutků. Já ti však ze svých skutků mohu dokázat svou víru. Slyšeli jsme slovo Boží. Bohu díky.
Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Jana. Tomáš, jeden ze 12, zvaný blíženec, nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní učedníci mu říkali, viděli jsme Pána. On jim však odpověděl, dokud neuvidím na jeho rukou jizvy po hřebech a nevložím svůj prst na místo hřebu a nevložím svou ruku do jeho boku, neuvěřím. Za týden byli jeho učedníci zase uvnitř a Tomáš s nimi. Ježíš přišel zavřenými dveřmi, stanul mezi nimi a řekl, pokoj vám. Potom vyzval Tomáše, vlož sem prst a podívej se na mé ruce. Vztáhni ruku a vlož ji do mého boku. A nebuď nevěřící, nýbrž věřící. Tomáš mu odpověděl, Pán můj a Bůh můj. Ježíš mu řekl, protože jsi mě uviděl, uvěřil jsi. Blahoslavení, kdo neviděli a přesto uvěřili. Slyšeli jsme slovo Boží. Moji milí přátelé, přiznám se, že je mi smutno. A že i já musím bojovat s černými mračny starostí a úzkostí o věci obecné. A s pokušeními k rezignaci v době, o níž v pohledu na téměř vyčerpaný kapitál důvěry, který demokracie potřebuje ještě víc než kapitál ekonomický, by znovu bylo možno říci, naše země neskvétá. A jsou to starosti nejen o náš malý dům, ale i o naši širší vlast, jak ji právem Václav Havel nazýval, o ten velký domov svobodné Evropy, do něhož nás úsilí mužů, jako byl Václav Havel, znovu uvedlo zhnilobné, násilné, nebezpečné izolace. Smrt Václava Havla mi vlečems připomíná smrt Karla Čapka o Vánocích 1938, když se na naším národem a Evropou stahovala hrozivá mračna, když se i v našem národě zdvihal mravní kal, který se tak často obracel v našich dějinách právě proti lidem, kteří vyčnívali z řady, které by mnozí rádi kamenovali. A až po jejich smrti pak je často příliš lehce posouvali do panteonu velkých zemřelých. A tak s nadějí čekám, že dnešní připomenutí osobnosti Václava Havla, jehož hlas po léta již slábnul, bude zejména pro mladou generaci této země nyní znovu signálem naděje a mravního závazku, jako když se v závěru Beethovenovi 9. symfonie najednou proti chmurným tónům rozezní O Freunde, nicht diese Töne, přátelé, ne tyto tóny. A rozespívá se hymnus na radost, kterou Evropa zvolila za svou neoficiální hymnu. Ve jménu vzkříšeného, vítěze nad smrtí. Ne tyto tóny, žádné žalospěvy smutku a rezignace. Zde je místo, kde se křísí naděje, kde se slabost proměňuje v sílu a uprostřed chladných a temných nocí se slaví slunovrat zrození Krista, slunce života a pravdy. Když jsem se včera probíral ve svém archivu mnoha písemnostmi v souvislosti s mým dlouholetým přátelstvím s Václavem Havlem, narazil jsem na text proslovu, o nějž mne Václav Havel požádal, když se v Pražském národním divadle loučil s prezidentským úřadem. Snad se nebudete zlobit, když z něj i dnes na počátku této meditace několik slov připomenu. To, co zůstává po státníkovi v dějné paměti národa, nejsou ku podivu jednotlivé věci, které naplňovaly jeho pracovní dny. Zakrátko už jen odborníci budou vědět, které zákony a mezinárodní dohody podepsal, které ministry jmenoval, které země navštívil. Zůstane však povědomí o tom, kým byl, jaký celkový styl vtiskl svému úřadu a jakým přispěl k duchu doby, v níž žil. Marná věc. Archetyp prezidenta v českých myslích navždy vytvořil Masaryk. A i on vědomě navázal na typ autority, který prostupuje staletími českých dějin. Když jste se, řekl jsem tenkrát panu prezidentovi, poprvé objevil před zraky celé české veřejnosti, mohlo se mnohým zdát, že v jakémsi okamžiku prolnutí světu, jako v Kafkových či Meiringových románech, jste zabloudil do říše politické moci z nějakého úplně jiného příběhu. V několika podstatných bodech jste však brzy na Masaryka navázal. Prezident reprezentuje jiný rozměr politiky, než kterýkoliv jiný držitel moci. Prezidentovou úlohou je vést, to znamená vytyčovat a artikulovat cíle, předkládat inspirativní vize a motivovat, získávat pro ně lidi. Řadoví politici mohou mobilizovat jedny proti druhým. Prezident musí mobilizovat onen morální potenciál společnosti v jedněch i druhých, probouzet pozitivní sílu, dodávat energii, posilovat naději, ale ani ve jménu optimismu nesmí opustit půdu pravdy. Mnohdy jste, pane prezidente Havle, ve jménu pravdy byl schopen pojmenovat stav naší společnosti nelítostně. Naše země nevzkvétá, konstatoval jste ve svém prvním projevu a po 13 let jste byl nucen promlouvat o mnoha neveselých věcech. Často se zdálo, jako byste byl prezidentem i disidentem zároveň. Ale tím se právě liší naděje, kterou dává odpovědný státník od laciného optimismu populistů. Svou odvahu k pravdě, byť byla trpká, v tom jste byl následníkem Masarykovým. Masaryk vedl tento národ především tím, že dokázal interpretovat smysl dějinné chvíle a aktuální šance české společnosti v širokém kontextu evropského a světového vývoje. Většina jeho děl sleduje právě tento cíl. Právě toto spojení politiky a filozofie způsobilo, že jeho jméno a jeho dílo se vrylo do dějinné paměti neskonale hlouběji než prvopánové aktivity politických pragmatiků. Ano, i zde jste navázal na Masaryka. Vaše stálá snaha ukazovat spojitost naší cesty k demokracii s planetárním pohybem dnešní civilizace a ochota přemýšlet o globálních problémech naší doby vám soudek zápecníků vysloužila karikaturu idealistického snílka, avšak zjednala vašim slovům pozornost a vážnost na 5 kontinentech. Díky za to, že jste iniciativou Forum 2000 učinil Prahu a sídlo českých králů opět křižovatkou inspirativního setkávání osobností a ideí. Právě tím, že jste zůstal člověkem obou světů, světa kultury a světa politiky, jste mohl politiku obohacovat. Intelektuálně vyprázdněná a myšlenkově vykastrovaná politika, čerpající z ideologických schémat, vede nutně společnost na cestí. Ano, vaším základním nástrojem moci bylo a zůstalo slovo, ale každý, kdo není vyznavačem skřeků nebo tichých ran nožem dozad, mohl pochopit, že není slovo jako slovo, Slovo nesoucí cenou myšlenku je činem, nejpronikavěji obohucujícím svět. Propůjčil se politice novou neotřelou řeč a také tím jste vzbudil zájem světa. Vždyť naše politická řeč ve sklepení totality splesnivěla frázemi, jak můžeme dosud mnohde slyšet, anebo se naučila newspeaku spěšně okopírovanému od zaměnitelně usměvavých prázdných tváří mnoha západních i východních politických profesionálů. Ukázal jste, že politika není jen technologie moci. Tou je nesporně a nutně také. A není radno tím pohrdat. Ale v jistých patrech je politika především kulturou, kulturou komunikace. To je patrně jeden aspekt toho, co měl Masaryk na mysli, když tvrdil, že politika je jen skromnější částkou života duchovního. Děkuji vám za vaši stálou snahu vrátit politice její duchovní rozměr. Obstál se v obou velkých úkolech českého prezidenta důstojně reprezentovat tuto zemi před světem a doma nikdy nevzdat nekončící zápas o kultivaci veřejného života. Stavěl jste noblesu proti hulváctví, kritické myšlení proti lacinému populismu a ideologickým schématům. Zápas proti lidské hlouposti, malosti a zlobě nelze vyhrát. Není však dovoleno jej vzdát. A vy jste vytrval. Dovolte malé osobní svědectví, pane prezidente. Prošel jsem v posledních letech křížem krážem touto planetou, abych lépe porozuměl naší zemi. A na všech místech jsem slyšel vaše jméno vyslovovat s úctou. Nejen na půdě univerzit, nýbrž také od lidí, kteří by sotva dokázali najít na mapě naši zem, od afrického hlídače pouštních vykopávek, čínského polárníka v Antarktidě, japonského buddhistického mnicha i od nepálského celníka. Pane prezidente, snad všichni, kdo jsme vámi byli lidsky a myšlenkově blízko v dobách zlých i dobrých, si uvědomujeme, že nesmíme nechat váš politický a mravní odkaz zarůst plevelem tatičkovských legend, nýbrž každý svým nezaměnitelným způsobem a na svém místě na něj kriticky a tvořivě navázat. Jen tak ten plamínek naděje a očekávání, který jste vzbudil v naší zemi, nezhasne. Dnes, řekl jsem tenkrát, mění se jen dvě role na scéně jednoho života, který se v určité hvězdné chvíli našich dějin prolnul z životy nás všech. A proto můžeme říci, prezident odchází, občan Havel zůstává. Tak to jsem směl promluvit kdysi ve světském prostoru v Národním divadle na prknech, která znamenají svět. Nyní však Václav Havel opustil Theatrum Mundi, divadlo světa a labyrint lidských dějin, vstoupil za oponu věčnosti. Tam nedoléhá potlesk ani hanobení. Tam z našich řad může mířit jen modlitba z míst a chvil, jako je tato. Tam stojí člověk sám před soudcem zároveň spravedlivějším a zároveň milosrdnějším, než je jakýkoliv lidský soud a úsudek. Písmo nám říká, že člověk je tam dotazován na svou víru, nikoliv na své náboženské názory a přesvědčení, nýbrž na víru, kterou lze vyčíst z činů, jak jsme slyšeli v Jakubově listě. Jenom Bůh zná naši víru, říká liturgická modlitba. I v životě mnohých, kteří nezdomácnili v církevních lavicích a nepovažují se sami za nábožensky věřící, je obsažena tato víra, kterou si cení Bůh, jak víme z Evangelia, nade všechno, život pravdě. A pokud člověk Jak víme z života Havlova a jak odpovídá jisté nezanedbatelné tradici našeho duchovního života, s jistou plachostí a cudností se rozpakuje mluvit o Bohu v někdy příliš lehkém církevním žargonu. Nic to neubírá na autentičnosti této plaché zbožnosti. Možná naopak. I my věřící a teologové si musíme stále znovu uvědomovat, co říkával C.G. Jung, že člověk ze své vlastní síly toho ví o Bohu asi tolik, jako housenka o britské muzeu. Věřím, že náš bratr Václav toho nyní ví o Bohu a jeho velkorysé lásce víc, než my všichni dohromady. A přece evangelium, i dnešní evangelium, které jsme právě slyšeli, nám říká o Bohu věci velmi podstatné. V tom příběhu vystupuje Bůh z lidsky neproniknutelné temnoty smrti v podivuhodné podobě. Vystupuje jako Ježíš, který zvítězil nad smrtí a vrací se do prostoru víry jako zraněný vítěz. Ježíš se legitimuje svými ranami. Ukazuje pochybujícímu Tomášovi a chce, aby se jich dotkl. Toto evangelium má pro mou víru klíčovou důležitost. Co jsou ty rány, které ukazuje Kristus i nám dnes? Rány Kristovi jsou bolestná místa tohoto světa. To jsou místa, kde teče krev, kde jsou lidé obíráni o svou svobodu a důstojnost, o práva, která dal člověku Bůh, a proto nikdo nemá právo mu je upřít a vzít. To jsou místa, kde lež a násilí překřikuje pravdu. Kdo ignoruje tyto rány světa, kdo žije jen na povrchu, jak se žije ve světě, kdo ví svaky a utíká před odpovědností, ten nemá právo říci jako apoštol Tomáš, můj pán a můj Bůh. Dnes je svět plný napomádovaných bůžků, reklam a ideologií. Náš Bůh je zraněný Bůh. Mohl bych zde hodiny citovat místa, kde Václav Havel přímo či nepřímo mluví o Bohu. Ale jeho skutečné vyznání víry byla jeho solidarita s utlačovanými, jeho služba svobodě, jeho neustálé úsilí přes všechny, jeho lidské slabosti žít život v pravdě. Věřím, že tuto jeho službu zraněnému lidství Bůh oslaví a že tato sláva je víc než vše, co o něm dnes mohou říci slavnostní projevy státníků a komentáře médií. A to je, věřím, i odkaz, kterým nás Václav Havel zavázal a který svěřil naší svobodě jej přijmout nebo odmítnout. Snažme se, každý na svém místě a podle svých možností, žít v pravdě. Pravda, řekl Karel Čapek v závěru svého života, je víc než moc, protože je trvalá.